Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 11 februarie este Ziua Internațională a Bolnavilor, proclamată în anul 1992 din inițiativa Papei Ioan Paul al II-lea. Totodată este și Ziua Inventatorilor Americani, instituită în memoria lui Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison este cel cu becul electric, cu fonograful, cu telefonul, cu kinetoscopul în cinematografie și alte aproape 2000 de invenții. În lumea industrială, Alva Edison a introdus noțiunea de producție de serie, ceea ce a revoluționat progresul și dezvoltarea industriei în întreaga lume. Dar acum discutăm despre căsătorie. Săptămâna 7-14 februarie este Săptămâna Căsătoriei, instituită ca o contrapondere la Valentine's Day. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Teofil Gavril, consilier creștin cu o vastă experiență în domeniul acesta. V-aș ruga să ne spuneți de ce s-a instituit această săptămână a căsătoriei.
Da, bună întrebare. De ce s-a instituit? Una din motivațiile instituirii acestei săptămâni a căsătoriei...
Căsătoria ar trebui celebrată în fiecare săptămână.
Categoric. Dacă s-ar putea lucrul ăsta, dacă am fi conștienți de fapt de lucrul ăsta, nu dacă s-ar putea, că de putut se poate, dacă am fi conștienți ce beneficii am avea și cât de mult s-ar îmbunătăți relația, ar fi fantastic să conștientizăm în permanent lucrul ăsta. Însă a apărut ideea asta în urma faptului că, uitați-vă, de Valentine's Day oamenii sărbătoresc dragostea și sărbătoresc o dragoste, din păcate, alterată, de plastic, de formă, o dragoste care nu are de face cu dragoste. De fapt, este un surogat al dragostei.
Și dacă ar rămâne doar la formă, ar fi bine, dar se ajunge la căsătorii de probă, la dezmăți public, imoralitate și lucruri.
Și văzând toată această stare a lucrurilor, am zis că nu este ok să rămânem indiferenți. Pur și simplu este nevoie să intervenim și să fim o alternativă, să devenim din ce în ce mai o voce din ce în ce mai puternică, să le spunem oamenilor, nu, dragostea nu este despre dezmăț, sex, inimioare roșii și chestii de genul ăsta, dragostea este altceva, este mult mai valoros, este mult mai scump și dragostea nu merită acoperită de o spoială din asta ieftină. Și în contextul acesta s-a născut dorința de a face această săptămână a căsătoriei, inițiativă care de fapt este pornită din Marea Britanie, dar la care am aderat aproape în anul următor înființării ei. Noi în România facem din 2011 evenimente. Iată, de la an la an este evenimentul din ce în ce mai cunoscut și din ce în ce mai multe persoane și societăți aderă în această perioadă la aceste evenimente și promoții.
Aș vrea să discutăm foarte pe larg despre căsătorie și despre problemele și soluțiile pentru căsătorie, dar înainte de aceasta v-aș ruga să ne spuneți pe scurt evenimentele care au loc cu prilejul acestei săptămâni a căsătoriei, cine le organizează, pentru cui sunt destinate?
De săptămâna căsătoriei sunt două secțiuni distincte de care ne ocupăm. Unul din ele este categoria evenimentelor și a doua categorie este categoria promoțiilor. La promoții se înscriu de regulă firme care comercializează anumite produse sau care oferă anumite servicii și în perioada asta, pe baza unui certificat de căsătorie, oamenii au fie anumite reduceri, fie pregătită în anumite restaurante un meniu special, la florării iarăși anumite reduceri, în funcție de firma care există, iată, sunt cabinete de psihoterapie, cabinete de consiliere care oferă discounturi sau chiar gratuități cuplurilor care vin să-și rezolve problemele în perioada asta. Asta e secțiunea promoțiilor și aici poate participa orice firmă care vinde ceva sau oferă anumite servicii și încurajăm lucrul acesta tot în beneficiul familiilor. Și în același timp este o secțiune a evenimentelor. În categoria aceasta a evenimentelor intră dezbateri, seminarii, întâlniri cu mai multe familii și vin anumiți vorbitori, prezentări pe mass media, interviuri pe mass media. Este practic partea în care nu are de-a face cu comerțul, ci are de-a face cu o promovare directă. Aici intră iarăși grădinițe cu care vorbim ca în săptămâna asta să facă desene despre familia fericită. Școli care acceptă ca la ora de dirigenție să se vorbească despre căsătorie și să invite pe cineva în abilitate să vorbească despre căsătorie. Biserici în care în această săptămână se organizează ba serii ale familiilor tinere, ba predici în perioada asta în serviciile divine care au loc predici pe tema căsătoriei. Iarăși, tot la capitolul acesta sunt anumite magazine mari în România care, pe lângă faptul că acordă promoții, fac și diferite evenimente cum ar fi la finalul perioadei acesteia săptămânii căsătoriei, extrag anumite premii pentru persoanele care au fost implicate, care au fost beneficiare ale diferitelor promoții și tombole, sau care au consumat anumite produse sau servicii în care s-au desfășurat acolo. Așadar, evenimente și promoții, două categorii distincte.
Haideți să vorbim acum despre familie. Care credeți că este viitorul familiei? Privind din punct de vedere omenesc, familia merge spre dispariție aproape.
Da, din păcate aveți dreptate și starea asta de lucru nu ar trebui să ne îngrozească, ci să ne motiveze la lucru. Pentru că ne uităm și perspectiva nu este roz deloc, perspectiva sau viitorul care se vede este unul cutremurător, dacă îndrăznim cât de cât să admitem ceea ce se întâmplă acum, dacă ne uităm la politicile sociale, la schimbarea regulilor în societate, pur și simplu familia este ca un fel de țintă a atacului celui rău pentru distrugerea societății de mâine. Pentru că dacă distrugi familia, dacă distrugi acest nucleu, vei avea adulți destabilizați. Copiii noștri când vor crește vor fi ușor de manipulat, vor fi ușor de dus încoace și încolo. Despre credința în Dumnezeu nu mai spun. Un copil care crește într-o familie disfuncțională sau într-o familie monoparentală sau un, mai știu eu ce, iată, combinații moderne, familii de homosexuali, dacă le putem numi familii, când va crește mare, categoric va avea un dezavantaj în a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că, iată, așa a lăsat Dumnezeu lucrurile să se întâmple. Tata, un tată care își exercită rolul de tată cu teamă de Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, poate să transmită copilului valoarea despre Dumnezeu, să-i facă cunoștință, spun eu, cu Dumnezeu copilului său. Ei, dacă distruge acest mediu, atunci oamenii au mai puține șanse în viitor să cunoască despre Dumnezeu. Să cunoască Dumnezeu vor avea șanse, dar să-l poată să-l experimenteze și să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă, până la urmă, bătălia mare asta este, să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu.
Dumnezeu a lăsat două instituții, căsătoria și familia, și amândouă sunt cumplite de atacate.
Da, da. Și spuneam că sunt cumva sub tirul de artilerie a celui rău, pentru că știți foarte bine măsurile legislative care s-au luat în ultima perioadă, inclusiv în unele țări de legalizare a căsătorilor homosexuale și mai mult legalizarea relațiilor consensuale unde soțul și soția, dacă putem să-i numim soț și soție, oamenii cei doi oameni nu se căsătoresc, ci doar fac
un acord. Nu putem să-i numim soț și soție, în limbajul Bibliei este curvie.
Da, este concubinaș și categoric.
Din păcate, deci nu vrem să fim duri față de cei care trăiesc în asemenea relații, ci cel mai înțelept lucru este să și le oficializeze în fața lui Dumnezeu printr-o căsătorie.
Dar, sincer, nu mă feresc să fiu dur în lucrurile astea, pentru că o duritate înțeleasă de cei care sunt într-o asemenea situație le poate salva viața.
Da, asta
adică
ziceam și eu.
Nu putem să spunem păcatul lui altfel. Deci este un păcat al curviei și păcatul curviei aduce anumite consecințe. Oricât de mult l-aș accepta eu că este prietenul meu sau prietena mea pe familia respectivă, iarăși familie nu este termenul cel mai potrivit, pe cuplul respectiv, oricât de mult aș accepta ca oameni pentru că am datoria să iubesc, totuși consecințele faptelor lor vor fi dramatice.
Deci le sunt prieteni dacă le spun situația în care se află față de Dumnezeu, nu dacă trec cu vederea.
Și uneori, iată, ne ferim din dragoste, între ghilimele, pentru oameni să le spunem problemelor acestora pe nume și, de fapt, le facem un deserviciu și nu-i ajutăm.
Aș vrea să vă întreb și despre soluții pentru familii, dar nu putem să nu vorbim despre mișcarea feministă și mișcarea homosexuală. Sunt două atacuri cumplite asupra familiei.
Da, sunt două atacuri cumplite și se pare că sunt orchestrate foarte bine și organizate foarte bine.
Din păcate sunt orchestrate foarte inteligent, păcate, cu o agendă foarte clară care se bifează pe zi ce trece.
Mișcarea feministă are o vechime mult mai mare decât asta a homosexualilor și am reușit să o înțeleg mai în ansamblu. Este foarte fin organizată și foarte bine și pe toate planurile. Deci nu vorbim doar de faptul că este popularizată ideea că femeia trebuie să aibă drepturi egale cu bărbații, pentru că mulți cred că de ce n-are voie femeia? Nu se poate compara femeia cu bărbatul, nu este corect să-i compari dacă are drepturi mai multe sau mai puține. Femeia este femeie, bărbatul este bărbat, ei nu sunt făcuți să trăiască în competiție, ei sunt făcuți să trăiască împreună. Și de asta de aici pornesc multe idei greșite.
Da, au ajuns până la nebunia de a stabili toalete comune.
Da, și iată au ajuns la nebunia să nu mai treacă sexul copilului în documentele sale de identitate.
Ah, exact, da.
Nu, și la școli iarăși. Deci este incredibil până unde s-a ajuns, însă ne mirăm de unde s-a ajuns, stau și mă gândesc că în următoarea perioadă unde se va ajunge, pentru că, iată, lucrurile suferă un proces de accelerare și nu de încetinire a lor. Da, mișcarea feministă a dăunat foarte mult familiei, a fost în vogă, acum vedem cumva rezultatele ei. Vine tare din urmă și recuperează mișcarea asta a drepturilor homosexualilor, iarăși prin niște minciuni, pentru că sunt prezentate anumite cupluri de homosexuali care sunt fericiți, împliniți, anumite vedete, anumite staruri, anumiți oameni care sunt personalități publice și sunt dat ca modele. În realitate, eu care fac consiliere cu astfel de oameni pe proiectul Contracurentului, mă aud poveștile la zeci de oameni, la sute de oameni, pot să vă spun că sunt foarte, foarte nefericiți. Cei puțin cei care vin la consiliere și de la ei aud și despre alții. Sunt foarte, foarte nefericiți. Nici n-ai putea să fii altfel, atâta vreme cât încalci cuvântul lui Dumnezeu. Homosexualitatea înseamnă boală, înseamnă mizerie, înseamnă durere, înseamnă tot felul de insecurități, lipsa încrederii în sine, lipsa valorilor, încălcarea principiilor morale și ce mai vreți dumneavoastră. Un om care trăiește într-un asemenea mediu nu are cum să obțină pace sufletească și liniște.
De ce credeți că se promovează într-un asemenea hal? Acum, eu foarte rar mă uit la filme și la televizor aproape deloc, dar chiar discutam duminică cu niște prieteni și era observația lor, spuneau... Aproape majoritatea filmelor au o scenă sau o conotație de natură homosexuală în zilele noastre. Deci da, este deja scârbos ce se întâmplă.
Așa este, ca să nu mai vorbim despre majoritatea videoclipurilor muzicale, în care, iarăși, sunt foarte savurate de tineri și nu numai de tineri. Și în același timp, iată obiceiuri nevinovate, între ghilimele, lăsăm radioul pornit, lăsăm televizorul pornit, poate să ne amprenteze viața fără ca noi să știm. Sunt promovate pentru că se urmărește distrugerea familiei, altă explicație nu am. În momentul în care ai o societate destabilizată, în momentul în care ai indivizi care se confruntă cu probleme de sănătate, ei sunt dependenți de sistemul de sănătate, sunt dependenți de sistem în general. În momentul în care ai oameni care nu sigur pe ei, ei sunt dependenți de sistemele de ordine și nu mai sunt dependenți de Dumnezeu. În momentul în care un om este dependent de Dumnezeu, pe măsură ce se apropie de Dumnezeu și este dependent de El, devine independent de autoritățile astea, nu în sensul că să nu asculte, să nu fie supus, ci pur și simplu nu mai tremură dacă spune că se micșorează pensia, nu mai tremură dacă spune că medicamentele compensate nu se vor mai oferi, pentru că el se încrede în Dumnezeu. Și pentru faptul că trăiește în voia lui Dumnezeu, el dobândește un stil de viață sănătos și nu mai are nevoie de toate aceste invenții umane, care până la urmă sunt făcute să ne fac captivi într-un sistem care, vedem, mai târziu va fi coordonat de anticrist prin ceea ce citim în Apocalipsa Daniel cu referitor la acele semne, acele pecetluiri care au rolul, iată, nimeni nu cumpără, nimeni nu face parte din sistem dacă nu are semn.
Da, în acest moment pe toate produsele există codul de bare care conține numărul 666, deci oricine se poate uita pe un cod de bare, începe cu două bare verticale la început, la mijloc și la sfârșit, care sunt cifra 6.
Da, bine, pe chestiile astea se poate face...
Un alt material.
Se poate face un alt material și este periculos să generalizăm, pentru că lucrurile astea, nu ele în sine sunt acel 666, ci pregătesc calea la... Pur și simplu ne obișnuiesc cu lucrurile astea și le fac parte din viața noastră.
Da, până se vor pune pe mână și pe frunte. Exact cum scrie Biblia. Mi-amintesc o glumă, niște studenți la teologie se întorceau de la ora de sport și îl văd pe îngrijitorul terenului de sport citind dintr-o carte și un student așa mai... șmecher îl întreabă: moșule, ce citești? Citesc Biblia. Biblia, noi studenți la teologie ne batem capul cu Biblia, ce citești din Biblie? Apocalipsa. Apocalipsa, noi nu înțelegem. Ce înțelegi dumneata din Apocalipsa? Și bătrânul îngrijitor răspunde: e simplu, Hristos va învinge. Aș vrea să vă întreb, cine va învinge în lupta aceasta împotriva familiei și a bisericii?
Aș vrea să vă dau un
Hristos
răspuns.
Sau ceilalți?
Aș vrea să vă dau un răspuns pozitiv, dar depinde care este finalitatea privirii noastre. Dacă privim spre Hristos, ținta căpeteniei credinței noastre, categoric vom vedea bătălia finală câștigată de Domnul Iisus Hristos. Dacă privim astăzi în lume și la ce se întâmplă în lume, se pare că cel rău învinge. Una peste alta există familii, există oameni care trăiesc frumoși, există oameni în familiile cărora cresc copii echilibrați, care vor fi maturi mâine, există oameni care își trăiesc în respect față de Dumnezeu și unul față de celălalt, căsnicia. Și ca în vremea lui Ilie, când se plângea că a rămas singur, trebuie să ridicăm privirea și să vedem că Dumnezeu mai are încă mulți oameni, mulți oameni care trăiesc frumos și prin care se poate lucra în domeniul acesta, și trebuie să ne arătăm familiile noastre ca exemplu societății în care trăim, care, iată, este decimată de atacul asupra familiei.
La final aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu împreună în rugăciune, dar înainte de aceasta, ce gând aveți pentru ascultătorii noștri, poate sunt, care sunt implicați într-o relație homosexuală sau sunt dependenți de pornografie sau de substanțe sau de cu familiile sfărâmate. Ce gând aveți pentru ei?
Ce gând am? Vreau să vă spun că o astfel de viață nu se merită. Viața este mult mai frumoasă, poate fi mult mai frumoasă. O viață guvernată de imoralitate, de depărtare de Dumnezeu, o viață guvernată de tot felul de scăldări în păcate din asta și în mocirlă, care nu-ți aduc fericire, de fapt este un semnal că poți să te apropii de Dumnezeu și poți să obții o relație binecuvântată, o relație de familie binecuvântată, având o relație bună cu Dumnezeu. Dumnezeu are soluții pentru toate problemele oamenilor, inclusiv pentru cei care poate se simt zdrobiți de păcatul pornografiei, inclusiv pentru cei care au stat ani de zile și s-au îmbolnăvit în relații homosexuale. Dumnezeu are soluții de vindecare și în prezența lui Dumnezeu păcatul va dispărea. Pur și simplu păcatul nu va mai avea putere. Așa că încurajez să vină spre Scriptură. Nu-i trimit la niciun fel de biserică, îi trimit la Scriptură. Și Dumnezeu le va descoperi din Scriptură ce trebuie să facă și în același timp căutați ajutor. Nu vă fie rușine, este rușine mai degrabă să stai în păcatul tău decât să-l recunoști, să-l mărturisești, să ceri ajutor. În felul acesta poți să scurtezi, poți să tai perioada în care ești nefericit, să te apropii de Dumnezeu, să găsești soluții împreună cu frați și surori care gândesc spiritual, care gândesc matur, și poți să-ți îndrepti viața. Viața pe care o ai de trăit de aici înainte începe astăzi și depinde foarte mult de decizia pe care o iei astăzi.
Haideți să ne rugăm împreună cu ascultătorii noștri, gândindu-ne la dramele prin care poate trec unii dintre ei, gândindu-ne la bucuriile și la viața fericită pe care o au alții care se orientează după Biblie, după Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu, avându-i în minte pe toți aceștia să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
Da, Tată din Cer, venim înaintea Ta și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintezi familia și celor care au relații bune, să le dai putere să fie model în jurul lor. Te rugăm tuturor celor care respectăm valorile căsniciei să ne dai capacitatea să arătăm celor din jurul nostru, să ne dai capacitatea să trăim frumos ca în timpul zilei, pentru ca ceilalți să vadă în noi modelul pe care Tu ni l-ai lăsat. În același timp, dacă există oameni care se confruntă cu păcatul homosexualității, cu tot felul de relații imorale, cu tot felul de robii și adicții, Te rugăm în numele Domnului Iisus să îi eliberezi, să le aduci eliberare, Te rugăm să aduci în viața lor oameni care pot să le vestească cuvântul Tău în așa fel încât ei să fie mișcați în interiorul lor. Te rug să-i binecuvintezi pe toți și să se vezi în durarea peste oameni și să nu ne lași la dispoziția celui rău. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Teofil Gavril, consilier creștin. Am discutat despre săptămâna căsătoriei, săptămâna 7-14 februarie este săptămâna căsătoriei, este declarată săptămâna căsătoriei ca o contrapondere la Valentine's Day. Am discutat multe lucruri legate de căsătorie. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!